o'ta og'ir vaznda sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev o'zining keyingi jangini amerikalik Set Mitchellga qarshi o'tkazishi mumkin. Aftidan Chagayev bilan jang qilish tashabbusi mag'lubiyat nimaligini bilmaydigan 29 yoshli amerikalik Set Mitchellning o'zidan chiqqan. Boxing News 24.com nashrining xabar berishicha, jang 7-yil kuni AQShning Las-Vegas shahrida o'rta vaznli sobiq jahon chempioni britaniyalik Amir Xonning chiqishi oldidan o'tkazilishi ko'zda tutilmoqda. Agar Set Mitchell promotorlari Universal Box Promotion bilan kelishuvga erisha olmasa, amerikalik bokschi asli Yangi Zelandiyalik Chonsi Veliverga qarshi ringga chiqishni rejalamoqda. Biroq Chagayevga homilik qiluvchi Germaniyaning Hamburg shahrida Universal Box Promotion shirkati amerikalik bokschidan hali taklif olmagan.
His promoter or Seth Mitchell himself doesn't contact us, so we have any question for Ruslan Chagayev.
Seth Mitchell promotorlar hali bizga chiqishgani yo'q. Balki Mitchell Ruslan Chagayev bilan jang qilishga ko'z tikayotgandir, lekin hozircha undan taklif olmadik, dedi Universal Box Promotion vakili Stefan Zaltau.
Maybe Seth Mitchell want to fight Ruslan. But we haven't an offer.
Ruslan Chagayevning o'zi esa VBA reytingida 15-chi pog'onada turgan 39 yashar kubalik Juan Carlos Gomezga qarshi jang qilish niyatida. Set Mitchell bilan jang Ruslanning rejalariga to'g'ri kelmayroq turibdi. Chagayev avgust oyida Moskvada kubalik Juan Carlos Gomezga qarshi ringga tushishi mumkin, dedi Universal Box Promotion vakili Stefan Zaltau. Professional boksning VBA tasnifi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev o'tgan oy amerikalik raqibi Billi Zumbruni 3-chi raunddayoq mag'lubiyatga uchratgandi. Undan avval yanvar oyida o'zbek bokschisi Trinidad va Tobagodagi raqibi Kerson Mansuel ustidan ham mutlaq g'alaba qozongandi. O'zbekistonlik Ruslan Chagayev VBA tasnifida o'z reytingini yaxshilab, shu yil oxiri yoki kelasi yil boshlarida yana jahon chempionligi kamari uchun bellashmoqchi. Ana shu maqsadda kelasi oylarda u bir qator janglar o'tkazadi.